Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 10 osoba za ratni zločin nad otetim putnicima sa stanice Štrpci 93.
Tužiteljstvo BiH optužnici predlaže saslušanje 51 svjedoka, a uz optužnice priloženo više od 100 dokaznih materijala.
Oko 60 radnika Travničkog borca protestovali ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu, a nakon sastanka sa predsjednikom te institucije izjavili:
nadam se konačno ova slika i ova farsa da će se završiti za 15 dana.
Sutra počinje zasjedanje Komiteta za ocjenu mjera protiv pranja novca i financiranje terorizma Vijeća Europe, jedna od tema Bosna i Hercegovina, koja bi se mogla naći na sivoj, odnosno crnoj listi kao nekooperativna zemlja u borbi protiv terorizma, jer nije u potpunosti riješila pitanje izmjena Krivičnog zakona.
Prosto ne mogu da zamislim koje će posljedice biti po BiH privredu, vršenje transfera vani, užasne kontrole koje će još više diskriminirati naše proizvođače i privrednike da rade posao sa inozemstvom.
Bosna i Hercegovina je izabrana za članicu izvršnog odbora UNICEF-a za period 2016-2018. godina na sjednici UN-ovog ekonomskog i socijalnog vijeća. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak sutra u posjeti Beogradu. Milanu Bandiću ukinuta zabrana obavljanja dužnosti gradonačelnika Zagreba odlučilo vanraspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda. U Berlinu večeras savjetovanje o ukrajinskoj krizi na koje je šef njemačke diplomatije pozvao kolege iz Francuske, Ukrajine i Rusije. Bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton objavila kandidaturu za predsjedničke izbore 2016. U napadu Talibana u afganistanskoj provinciji Badahsan ubijeno 18 vojnika, 10 se vodi kao nestalo. Broj Evropljana koji se bore u Siriji na strani džihad veći od 6.000, izjavila Evropska komesarka za pravosuđe Vera Jurova. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 22 stepena.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 10 osoba sa područja Višegrada zbog ratnog zločina nad putnicima iz voza koji se obraćao na liniji Beograd-Bar koji su oteti u stanici Štrpci u Bosni i Hercegovini 27. februara 93. Optužnica je podignuta protiv Luke Dragičevića, Bobana Inđića, Obrada i Novaka Poluge, Olivera Krsmanovića, Petka Inđića, Radojice Ristića, Vuka Ratkovića, Dragana Šekarića i Miće Jovičića, govori Boris Grubeš, portparol BiH tužilaštva.
A ovih 10 osoba se tereti da su svojstvo pripadnika Višegradske brigade Vojske Republike Srpske kao saizvršitelji kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba. Optuženi Dragičević naredio, ostali optuženi izvršili protuzakonito odvođenje i zatvaranje, nečovječno postupanje, nanošenje velikih patnji i povreda tjelesnog integriteta i ubojstva civilnog stanovništva, čime su počinili kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Tužiteljstvo BiH optužnici predlaže saslušanje 51 svjedoka, uz optuženi je priloženo više od 100 dokaznih materijala. Kako se navodi u optužnici, nakon zaustavljanja voza oteto je 20 žrtava, 18 osoba bošnjačke nacionalnosti, uglavnom sa područja Sandžaka, državljana Srbije i Crne Gore, jedna osoba hrvatske nacionalnosti, jedna osoba arapskog porijekla. Nakon otmice žrtve su odvedene u školu u mjesto Prelovo kod Višegrada gdje su mučene, zlostavljane i opljačkane, te su nakon toga sa vidnim povredama žrtve prevezene do mjesta Mušići gdje su ubijene, a njihova tijela bačena u rijeku Drinu. Nakon rata pronađeni su identificirani posmrtni ostaci 4 žrtve, dok se za smrtnim ostacima ostalih još uvijek traga. Tužitelj posebnog odjela za ratne zločine u ovom predmetu proveo je temeljitu istragu te ostvario značajnu suradnju sa kolegama iz Tužiteljstva za ratne zločine Republike Srbije, koja je rezultirala optužnicom protiv 10 osoba u Bosni i Hercegovini, a u Srbiji je također prije oko 2 mjeseca podignuta optužnica i vodi se postupak protiv 5 osoba optuženih za zločin u Štrpcima.
Oko 60 radnika Travničkog borca danas su protestovali ispred zgrade vlade Federacije u Sarajevu. Oni su tražili uvezivanje radnog staža i isplaćivanje zaostalih plata. Više od 177 njih očekuje da novac od prodaje hotela Lipa u Travniku bude raspoređen za uvezivanje radnog staža, o čemu su razgovarali danas i sa predsjednikom federalne vlade. Šta je dogovoreno, čućemo od Marije Arnautović.
Radnici Travničkog borca zadovoljni su ishodom sastanka sa premijerom federacije. Od jutro su pred zgradom federalne vlade čekali dogovor sindikata i predstavnika vlade kako bi bio riješen njihov problem sa uvezivanjem radnog staža. Sindikalni povjerenik konfekcije Borac Amir Zahirović kaže kaže da očekuje da za 15 dana bude riješen problem za oko 177 radnika.
Dogovorili smo se sve u vladi, vlada je izašla u susret. Krenut ćemo sa prioritetima od 242, znači da se uveže staž i bolesnima. I onda ćemo gledati po visini radnog staža i starosti da se riješi ovaj problem. Kroz sredstva od prodaje hotela Lipa. Izašli smo zadovoljni, ono, evo i radnici su zadovoljni i nadam se konačno ova slika i ova farsa da će se zvrti za 15 dana.
Podsjetimo, više od 177 nezbrinutih radnika očekuje da novac od prodaje hotela Lipa u Travniku bude raspoređen za uvezivanje njihovog radnog staža. Među njima je 40 onih koji su stekli pravo na penziju, te 40 teško oboljelih. Samir Zahirović.
Mi imamo svoja sredstva od prodaje hotela Lipa, koji je prodan za 3 miliona maraka. Konfekciji Borac je pripalo 2 miliona i 332 hiljade. Sud je rasporedio ta sredstva na PIO, zdravstvo i za biro. Međutim, sad imamo jedan veliki problem, to je porezna uprava koja ne dozvoljava i ne daje uvjerenje kako bi riješili prioritetno ovaj broj radnika.
Anđa Augustinović, radnica je konfekcije Borac iz Travnika, 27 godina. Cijeli radni vijek provela je u ovoj fabrici, teško je bolesna od 2009. godine. Od fabrike, kaže, nema nikakvih primanja. Danas je bila u Sarajevu sa svojim kolegama.
Da mi nije muža, ja bi bila čista prosija. Da tražim ko da mi dadne. S tim što ne može mi muž, opterećen je i kreditima i svime, da sam spala na starcu 82 godine, da me ona daje za lijekove.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A stečajni upravnik u tuzlanskoj fabrici Dita skoro 3 sedmice od pokretanja stečajnog postupka danas je prvi put došao u fabriku. Na kapi su ga dočekali radnici koji očekuju pronalaženje strateškog partnera za pokretanje preduzeća te izmirenje svih obaveza prema radnicima i potražiocima, govori stečajni upravnik Hajrudin Kunalić.
Moj cilj je sačuvati fabriku u cjelini, a to znači da se ne ide na prodaju dijela po dijela, jer imam moj iskustav je da onda praktično fabrika ostane poluprazna, niti može se šta raditi, niti su zainteresovani potencijalni kupci. Šta to znači sačuvati fabriku u cjelini? Znači pokušati dovesti koliko se može u red, a kroz traženje strateškog partnera uz pomoć kantonalne i federalne vlade, tražiti kupca koji se bavi ovom proizvodnjom i da on nastavi tu proizvodnju.
U Tuzli je održan sastanak sindikata solidarnosti sa predstavnicima pravosudnih institucija i predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti Tuzlanskog kantona. Sindikat solidarnosti zatražio je da se što hitnije završe stečajni postupci, te da vlasti iznađu način kako radnicima isplatiti za ostale plate i doprinose. Međutim, sastanak je završen bez konkretnih zaključaka, jer su stečajni postupci u toku, a i kantonalno tužilaštvo provodi nekoliko istraga zbog nezakonitih privatizacija. Slušamo Maju Nikolić.
Sindikat Solidarnosti danas je pred izvršnu i zakonodavnu vlast stavio konkretne korake kako da poduzeća nad kojima se stečaj vodi već godinama izađu iz stečajnih postupaka, kako bi radnici mogli konačno ostvariti svoja prava, a prije svega otići u mirovinu. Sakib Kopić, predsjednik Sindikata Solidarnosti.
Jel ja ne mogu da shvatim da recimo pojedini stečajni upravnici vode po 7, 8, 10 stečajnih postupaka, to je jako po meni neizvodljivo. Jednostavno mi tražimo skraćenje ovaj stečajnog postupka, tražimo da radnik bude na prvom mjestu u tom stečajnom postupku, da se u cijelosti namiri.
Po pomoć u skupštinu došle su i radnice Borca Banovići, tvornice koja je u vlasništvu vlade federacije. Nihada Hrnčić iz sindikata Borca kaže da je radnike ove tvornice veoma lako riješiti, jer ih ima svega 30, a i traže uvezivanje 17 godina radnog staža.
I oni još nisu mogli snage da neko uđe u fabriku, još u fabriku niko nije ušao, fabrika je opljačkana, totalno više nema ništa u fabrici.
No zastupnici u skupštini Tuzlanskog kantona danas su bili samo domaćini sastanka. Niti jedan problem ovih radnika nije u njihovoj nadležnosti. Međutim, ponovili su da je zakon o stečaju takav da njegovo trajanje nema vremensko ograničenje, te da na njegove izmjene ne mogu utjecati oni, već vlada federacije. Iz tužiteljstva Tuzlanskog kantona kažu da se brojne istražne radnje vrše zbog privatizacija za koje se tvrdi da su bile nezakonite, a tužiteljstvo utvrđuje ima li odgovornosti Agencije za privatizaciju. Glavni kantonalni tužitelj Tomislav Ljubić rekao je danas radnicima da je njihov dolazak svake srijede pred zgradu pravosudnih institucija neopravdan.
Iz razloga što smo mi toliko pitanja pokrenuli u međuvremenu koje su upravo na fonu svih njihovih traženja i smatramo da se daljim istrajavanjem na tom dolasku svake srijede pred našu zgradu javnost neosnovano loše senzibilira u odnosu na organe gonjenja i organe presuđenja.
O ranijim opravdanim zahtjevima sindikata Solidarnosti da se iz proračuna Tuzlanskog kantona ukinu mjesečna izdvajanja za političke stranke, danas nije bilo riječi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Od sutra do 17. aprila zasjeda Komitet za ocjenu mjera protiv pranja novca i financiranje terorizma Vijeća Europe Manival. Bosna i Hercegovina još uvijek nije u potpunosti riješila pitanje izmjena krivičnog zakona, zbog čega bi se mogla naći na sivoj, odnosno crnoj listi kao nekooperativna zemlja u borbi protiv terorizma, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina bi se mogla naći pod sankcijama zbog toga što u potpunosti nije izmijenjen krivični zakon. Denis Hadžović, Centar za sigurnosne studije, objašnjava šta je najveći problem.
Pošto kod nas tri krivična zakona, tako da se sva tri moraju usaglasiti u 100%-nom nivou. Najveći sad problem oko nadležnosti, da li će SIPA preuzeti neke nadležnosti iz nadležnosti MUP-a Republike Srpske, ovako komplikovanje financijskih transakcija dodatno bi li ugrozilo taj put.
Oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prošlog mjeseca su po hitnom postupku usvojili izmjene krivičnog zakona kako bi se preduprijedile sankcije. Klub Srba nije prihvatio prijedlog izmjena koji je stigao iz Vijeća ministara, podsjeća Safet Softić, Dom naroda BH parlamenta.
Kao substituciju za tako svoje odbijanje, oni su na domu Klub Srba ponudili su izmjene zakona koji je praktično imao samo jednu minimalnu izmjenu koja se ticala financiranja terorizma i uvjeravali su nas u Domu naroda da je ta izmjena dovoljna kao minimalna da se Bosna i Hercegovina ipak ne nađe na ovoj listi.
Kada su u skupštini usvojene izmjene zakona, već tada je bilo jasno da to nije zadovoljavajući minimum. Predsjedavajući Doma naroda Bariša Čolak.
Ovo je sad vatrogasna mjera, evo ja ću je tako nazvati, koja će omogućiti Bosni i Hercegovini da ukloni jednostavno ovu sjenu koja se nadvila na nju.
Fahrudin Radončić, bivši ministar sigurnosti, a danas delegat u parlamentu, kaže da bi posljedice za Bosnu i Hercegovinu mogle biti katastrofalne.
Prosto ne mogu da zamislim koje će posljedice biti po BH privredu, vršenje transfera vani, užasne kontrole koje će još više diskriminirati naše proizvođače i privrednike da rade posao sa inozemstvom. To je zaista kataklizmični scenarij bez imalo dramatizacije. Ja iskreno se nadam da do takvog scenarija neće doći.
Narednog mjeseca Bosna i Hercegovina preuzima predsjedavanje Vijećem Europe. Eventualne sankcije svakako bi ugrozile ovu ulogu koju zemlje članice mogu dobiti svakih četvrt vijeka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Fabrika u kojoj, vjerovali ili ne, radnici imaju i 13. platu. Romi koji ne žele biti nevidljivi. Kako srednjoškolci iz Hadžića vraćaju osmijeh siromašnim ljudima.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Novom gradu organizovano potpisivanje peticije protiv najava odlaganja radioaktivnog otpada na području susjedne opštine Dvor u Hrvatskoj.
Sve rijeke koje se ulijevaju iz pravca Republike Hrvatske ulaze u Unu i što je najgore ulaze iznad i oko izvorišta gdje mi pijemo vodu.
Donosimo i priču o goraždanskom vatrogascu Dušanu Vasoviću koji se prisjeća ratnog vremena.
Meni nikad niko nije ružno riječio. Ja sam primio u stan porodicu iz Višegrada.
Pri najavljenih sadržaja bilježimo. U Berlinu se danas održavaju pregovori o Ukrajini. Na sastanku čiji je domaćin šef diplomatije Njemačke Frank-Walter Steinmeier učestvuju i ministri vanjskih poslova Rusije, Ukrajine i Francuske, pripremila Biljana Jovićević.
Domaćin sastanka u Berlinu Frank-Walter Steinmeier sa šefovima diplomatija Francuske Loranom Fabiusom, Rusije Sergejom Lavrovim i Ukrajine Pavlom Klimkinom procijenit će na osnovu izvještaja posmatrača OEBS-a kako da pokrenu proces naprijed. U oči sastanka Steinmeier je apelovao i na Moskvu i na Kijev da nastave dalje sa primjenom i drugih odredbi sporazuma kojima se također regulišu odnosi između Kijeva i pobunjenih dijelova Luganska i Donjecka koji su pod kontrolom proruskih pobunjenika.
Mi očekujemo i od Moskve i od Kijeva da se uhvate u koštac sa centralnim pitanjem primjene sljedeće faze sporazuma iz Minska,
rekao je Steinmeier za dnevnik Die Welt. No izgledi da se ove odredbe primjene nijesu baš najbolji, navode posmatrači. Sljedeća faza zapravo je
priprema za lokalne izbore u okupiranim oblastima koje drže separatisti, ali isto tako i humanitarni pristup tim područjima te rekonstrukcija istoka Ukrajine.
Precizirao je njemački diplomata. Kako je naveo, posmatrači OEBS-a su napredovali, no to nije dovoljno. Također je podcrtao važnost napretka u povlačenju teškog naoružanja. No i pored toga što šefovi diplomatija Francuske i Njemačke navode da je izvjesni napredak na istoku Ukrajine postignut uprkos redovnom kršenju prekida vatre, neimenovani NATO zvaničnik drugom njemačkom listu Frankfurter Allgemeine Zeitungu rekao je da Rusija i dalje snadbijeva separatiste u Ukrajini i trupama i oružjem. Od početka konflikta na istoku Ukrajine prije godinu dana poginulo je više od 6.000 ljudi, a nekoliko stotina hiljada je raseljeno.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Predstavnici Mostarskog ogranka Udruge hrvatskih veterana i invalida Domovinskog rata zatražili su osnivanje dva sektora, jedan za HVO i drugi za armiju BiH unutar Federalnog ministarstva za boračka pitanja. Povod ovog zahtjeva na ovom federalnom ministru Salki Bukvareviću je revizija branilaca koju je radio bivši ministar Zukan Helez, kojeg u HVIDRA-i optužuju za niz nezakonitosti, javlja Mirsad Behram.
Član predsjedništva Mostarske HVIDRA-e Mario Cvitković kaže da se bivši bojovnici HVO-a u Sarajevu nemaju kome obratiti, te tvrdi da već postoji primjer funkcionisanja dva sektora unutar Ministarstva branitelja.
Mi živimo u županiji gdje imamo ustrojeno ministarstvo za pitanje branitelja, mi imamo ministra branitelja, imamo njegovog pomoćnika, znači imamo sektor za HVO, imamo sektor za armiju BH i sve dobro funkcionira.
Predstavnici Mostarske HVIDRA-e optužuju da je za mandata bivšeg ministra Zukana Heleza revizija branitelja u svim fazama rađena mimo propisa, a kao dokaz navode i niz pravosnažnih sudskih presuda kojima je naloženo vraćanje oštećenih u oduzeta im prava. Mario Cvitković je o tome kazao.
To ne priče o ministrovom da je ušteđeno neki 60 miliona na reviziji je laž. Jer samim tim uzmite ljudi zatazne kamate, znači imamo mi bezbroj takvih presuda, evo ovom smo donijeli dvije s Vrhovnog suda, dvije sa Županijskog suda koje su ljude vratili u pravo, a resorno ministarstvo nije htjelo vratiti na naplatu.
Predstavnici HVIDRA-e na preskonferenciji su saopštili da je revizijom oko 400 njihovih članova u Mostaru ostalo bez prava, a veliki novac po tom osnovu prestao je dolaziti u Mostar i za hrvatsku i za bošnjačku komponentu. Mario Cvitković.
Mjesečno 60-70 tisuća maraka, godišnje 850 tisuća maraka, još povlašteni mirovina ovoga, znači preko milijun maraka manje novca dolazilo u Mostar.
Zato HVIDRA Mostara traži poništenje, kako kažu Helezove revizije, potpredsjednik udruge Miro Šunjić.
Revizija, da. Nikakav problem, ali po zakonu. Kad dođemo na komisiju, kad polazimo, da se saopći ocjena, što je normalno. Ne ocjena dobijete oko 3 mjeseca.
Ipak ima i suprotnih razmišljanja. Formiranju dva sektora u Federalnom ministarstvu za branitelje protive se u udruzi Zaboravljeni branitelji BiH iz Ljubuškog. Predsjednik udruge Drago Grbavac je za naš radio izjavio.
To je dupliranje kapaciteta, samo više administracije, a to ako ima dobre volje i ako hoće riješiti jedno je bila dva, tri ili pet, a najbolje je jedno ako se radi kako je pošteno i kako Bog zapovijeda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vlada Republike Srpske formirala je radnu grupu za donošenje novog zakona o stečaju, jer kažu da dosadašnji nije valjao, iako su ga provodili 12 godina, a za to vrijeme brojna preduzeća su prestala da postoje. S druge strane, sindikalci tvrde da su na propuste odavno upozoravali, a od novog zakona očekuju da prioritet bude pokretanje proizvodnje i zaštita radničkih prava. Gojko Veselinović.
Nakon što su od nekada uspješnih preduzeća napravljena privredna groblja, neisplaćene plate, porezi i doprinosi radnika pali su na teret budžeta RS-a. Samo u protekle 4 godine 11.000 radnika preduzeća koja su prošla ili su još u stečaju zatražilo je pomoć iz programa socijalnog zbrinjavanja radnika. Za uplatu njihovih doprinosa potrebno je više od 44 miliona maraka, ali vlada novca nema, a u budžetu za ovu namjenu odvojeno je tek 3 miliona maraka. Nakon 12 godina primjene postojećeg zakona iz vlade su priznali da je važeći zakon o stečajnom postupku loš. Zoran Tegeltija, entitetski ministar financija, kaže da je vlada već formirala radnu grupu za donošenje novog zakona u kojoj su stečajni sudije, predstavnici resornih ministarstava i sindikalci.
Stečajni postupak traje predugo, da u principu ne predstavlja nikakvu alternativu sem gašenje te firme. Mi mislimo da mora postaviti neka druga alternativa.
U periodu od 2008. do 2011. godine u RS-u je zaključen 581 stečajni postupak, a u 2012. godini 139, dok se 2013. pred sudovima vodio 361 stečajni postupak. Od svih stečaja manje od 10% je završilo da su firme nastavile sa poslovanjem. Obrad Belenzada, predsjednik Konfederacije sindikata RS-a, kaže da je primjenom dosadašnjeg zakona uništavana privreda.
Zakonom o stečaju su postizani tri cilja. Jedno, rešavalo se preuzeće dugova i radnika, a ostala imovina koja se krčila posle na sve moguće načine i služila svojim svrhama sem proizvodnje. Niko nije odgovarao za to i koliko stečaja imamo pokrenuti i vode se da nijedan direktor preuzeća nije napisao izjavu zašto je firma propala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Novom Gradu organizovano je potpisivanje peticije protiv najava odlaganja radioaktivnog otpada na području susjedne opštine Dvor u Hrvatskoj. Opštinske vlasti zahtijevaju podršku i od entitetskih i državnih institucija da u razgovoru sa hrvatskim vlastima usaglase da se nuklearni otpad ne skladišti na bilo kojoj lokaciji koja je od Novog Grada udaljena manje od 20 km vazdušne linije, pripremio Milorad Milojević.
U srijedu u posjetu Sarajevu dolazi ministarka vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Vesna Pusić, tako da se očekuje da bi jedna od tema razgovora mogla biti upravo mogućnost skladištenja nuklearnog otpada iz Zagrebačkog instituta Ruđer Bošković na Trgovsku goru kod Dvora u Hrvatskoj. Načelnica Novog Grada Snježana Rajlić, opštine koju od Dvora dijeli samo rijeka Una i granični prelaz, kaže da taj otpad može da ugrozi zdravlje oko 30.000 stanovnika te bosansko-hercegovačke regije.
Najgora je činjenica da je Trgovska gora, odnosno Čerkezovac, bliži središtu Novog Grada kao grada, odnosno opštine kao opštine, nego Dvoru na Uni. Sve rijeke koje se ulijevaju iz pravca Republike Hrvatske ulaze u Unu i što je najgore ulaze iznad i oko izvorišta gdje mi pijemo vodu.
Odluku o potpisivanju peticije donijela je radna grupa Foruma za bezbjednost opštine Novi Grad. Hrvatski sabor je 17. oktobra prošle godine donio strategiju zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva, a opština Dvor je 30. marta od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost dobila dopis da učestvuju u procesu izbora lokacije za centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada uz obrazloženje da se radi o lokaciji sa relativno malim brojem stanovnika po kilometru kvadrat. Mediji prenose i zabrinutost građana.
Živimo ovdje u Novom Gradu i naravno da mi nije drago zbog toga. Otac sam dvoje male djece, tako da me jako to plaši.
Užas. Užas je za generacije koje dolaze, ako se to bude ostvarilo s njihove strane.
Protiv tih najava bune se i u hrvatskoj opštini Dvor. U Novom Gradu predlažu i zajednički nastup opština u Zunu protiv skladištenja radioaktivnog otpada. Očekuje se da bi se već sutra o cijelom problemu mogao čuti i stav ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A većina medicinskog otpada u Bosni i Hercegovini završava na deponijama, što je veliki problem i za zdravlje ljudi, ali i za okoliš. Jedna bolnica u BiH godišnje proizvede do 100 tona medicinskog otpada. Određeni broj zdravstvenih ustanova odvaja otpad od komunalnog, ali građani u svojim domovima, iako to učine, ne znaju šta će sa lijekovima kojima je istekao rok trajanja. A ide Đugum.
Odlaganje medicinskog otpada u kontejner pa potom na deponiju dovode se u opasnost ljudi koji rade tamo, stanovništvo koje živi u blizini deponije. Toga je bila svjesna jedna građanka Sarajeva kada je punu kesu lijekova kojim je istekao rok trajanja odlučila da preda apoteci.
Primijetila sam da imam prilično ti stari lijekova kojima je istekao rok trajanja od cijele porodice. Skupila sam i kao savjestan građan znam da je to medicinski otpad, da to ne mogu u kontejner. Svratila sam prvo do prve lokalne apoteke u nadi da će mi oni pomoć primiti, međutim rekli su da on to ne smiju primati. Možda nekada ostavim broj telefona, pa ako bi imali potrebu ili nešto, ako oni budu mogli se snaći ili nešto, znači future. Tragom toga otišla sam u bolnicu Abdullah Nakaš, apsolutno ništa, nema govora. Uputili su me na Koševo, otišla sam u bolnicu Koševo. Nažalost, oni uništavaju sami svoj medicinski otpad. Nikakve informacije.
Vanja Rizvić iz Tuzlanskog centra za ekologiju i energiju kaže.
Kod opasnog medicinskog otpada može doći do opasnih bolesti kao što su infektivne bolesti AIDS, zatim virusni hepatitisi B i C.
Stručno zbrinjavanje infektivnog otpada vrši nekoliko preduzeća iz Bosne i Hercegovine, poput Kemisa iz Tuzle. Majid Hadžimujić iz ovog preduzeća objašnjava.
U zemljama Evropske unije se spaljuje na visokim temperaturama koje su preko 1200 stupnjeva, tako da znači ono sve iskra. Koliko ja znam, evo znači onaj za farmaceutski otpad još uvijek nema znači tretmana u Bosni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kako bi učenicima završnih razreda srednjih škola pružili potrebne informacije o mogućnostima upisa na neki od 10 fakulteta, sveučilište u Mostaru je krenulo sa nizom smotri. Prva je bila danas u Livnu u srednjoj strukovnoj školi Silvije Strahimir Kranjčević, zabilježila Željka Mihaljević.
Smotra Mostarskog sveučilišta okupila je veliki broj učenika završnih razreda srednjih škola, a cilj je pokazati budućim studentima i široj zajednici što nudi 10 fakulteta i Akademija likovnih umjetnosti, kazao nam je prorektor za znanost sveučilišta u Mostaru Ivo Čolak, te dodao.
Mislim da se baš ovako u izravnom kontaktu sa profesorima, sa asistentima, bez obzira na web stranice, mogu dobiti najbolje informacije, dakle i o uvjetima upisa, o načinu studiranja, o uvjetima smještaja u studentskom domu, o životu u Mostaru. Tako da to se pokazalo ispravnim u prethodnim godinama pa smo nastavili tu tradiciju.
Županijsko ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta Županije 10 potrudilo se da smotri prisustvuje što veći broj maturanata. Ministar Petar Galić.
Naši maturanti su imali priliku doći iz svih općina naše županije. Ministarstvo je organiziralo prijevoz, znači organizirani su autobusi na dolazak u Livno ovdje na prezentaciju našega sveučilišta.
Koliko ovakve smotre pomažu budućim studentima, kazali su nam maturanti Marija Krišto i Mićo Miloloža.
Dobro je pomogla, a već mislim nešto bez ekonomije studirati. Možda poslovna ekonomija ili management, financije, računovodstvo i tako.
Znači dobivam informacije koje me zanimaju i odabirem svoj put, znači život gdje ću nastaviti, znači gdje ću, što ću studirati i raditi neki posao u vezi informatike.
Mladi ljudi su se upoznali sa sveučilišnim programom i uvjetima upisa, a na sveučilištu se nadaju da će i ove, kao i prethodne godine, postati bogatiji za oko 3000 brucoša. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Dušan Vasović je već 40 godina vatrogasac. U rodnom Goraždu je proveo rat i zbog ljudi s kojima je dijelio posljednju cigaretu ili komad hljeba, nikada se nije pokajao. Ovu priču u cijelosti možete čuti u regionalnom programu, a za ovu emisiju Alen Bajramović je izdvojio.
Aktivni član dobrovoljnog vatrogasnog društva Alija Hodžić u Goraždu Dušan Vasović postao je 1975. godine. Odrastao je u zgradi u blizini vatrogasnog doma i poput ostalih mladića želio postati vatrogasac. U opkoljenom gradu bez vode, hrane, lijekova proživio je pakao.
Bolnica u ratu koja je imala mnogo ranjeni i čuda svega, ne bi imala mogućnost da opere možda te zavoje, da mnogo što uradi, da i mi nismo dopremili vodu.
Stanari zgrade u kojoj je živio sa majkom Jovankom 2 mjeseca proveli su u podrumu.
Ja spavam 2 mjeseca u podrumu zgrade, drvene su rešetke, ono kako ima podrum, metar i po je to, ubacili smo dušeke tu, cijela zgrada, 2 ulaza, spavamo 2 mjeseca u podrumu.
Kada nije imao on, komšija je s njim dijelio ono što je mogao, jer u zgradi na Trgu Branilaca svi su živjeli kao jedna porodica.
Me nikad niko nije ružno riječio. Ja sam primio u stan porodicu iz Višegrada, Karaman. 3 brata, od jednog brata žena i kćerka. Dijelili smo cigare, jedan od braće je, recimo, bio malo strasteni pušač. Pa smo dijelili poput cigare, 2-3 dima, da, jedan drugom. S kojima sam ja dan danas izljubim se sa Karamanom Hajrudinom koji dođe iz Sarajeva. Braća, rođaci, ne znam da te opišem.
Posao vatrogasca Dušan obavlja i danas. Pripadnik je profesionalne vatrogasne jedinice Goražde i ove godine će obilježiti 40 godina staža aktivnog vatrogasca. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 10 osoba za ratni zločin nad otetim putnicima sa stanice Štrpci 93. Radnici travničkog borca sa predsjednikom federalne vlade dogovorili isplatu za ostalih plata i uvezivanje radnog staža. Sutra počinje zasjedanje Komiteta za ocjenu mjera protiv pranja novca i financiranje terorizma Vijeća Europe. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak sutra u posjeti Beogradu. Milanu Bandiću ukinuta zabrana obavljanja dužnosti gradonačelnika Zagreba, odlučilo vanraspravno Vijeće Zagrebačkog županijskog suda. U Berlinu večeras savjetovanje o ukrajinskoj krizi. U napadu Talibana u afganistanskoj provinciji Badahsan ubijeno 18 vojnika, 10 se vodi kao nestalo. Bivša američka državna sekretarka Hillary Clinton objavila kandidaturu za predsjedničke izbore 2016. Broj Evropljana koji se bore u Siriji na strani džihadista veći od 6000, izjavila Europska komesarka za pravosuđe Vera Jurova. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 22 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.